soinu honekin tertuliari edo sola saldiari emango diogu hasiera gaurkoan. Hasieran aipatu ditugu sarreran, baina berriro ere aurkeztuko ditugu gaurko bi solaskideak. Alde batetik Iratxe Alvarez daukagu telefono batean. Egunon, Iratxe.
Egunon.
Egunon. Eta beste telefonon Ruben Sánchez daukagu. Egunon zuri ere.
Egunon.
Egunon biei, ia ba, abiatuko gara, hasiera emango diogu gaurko sola saldiari. Hasieran aipatzen genuen aurrekontuen inguruan hitz egingo dugula, ez da oso gai ohikoa ere gurean, eta zehazkiago EH Bilduren tratu ezberdinen inguruan, eta ze ezberdintasun egon diren, izan Espainian edo Madrilen egindako tratuak, EAen eta Nafarroan. Iratxe, zurekin hasiko naiz, Nafarroan egin baitute, Txibiterekin tratua, ahalbidetu dute Txibiteren aurrekontuak aurrera ateratzea zerbitzu sozialen defentsan. Printzipioz, ze irakurketa egiten duzu akordioanena?
Bueno, nik uste dut aspaldi honetan, egia esan da, aurrekontuei buruz itzegin beharrean, gehiago itzegin behar, itzegin dugula akordio hoiei buruz, ez? Eta aurrekontuak berez alde batera utzi indira, ez? Bildu tartean egoten denean, nahun nahiko ohikoa izaten da, Nafarroari dagokionez, aurrekontuen borradorea edo ikusteko aukera izan dugu guztiok, eta egia da zenbait gauzak behintzat txarrak, horren txarrak ez dira, baina azken zinean hor betidanik behintzat eragile sozialen aldetik kontra egin digun makroproiektu horiek jarraitzen dutela, eta desde logo ez direla hartu beharreko neurriak hartu, ez? Beraz, Nafarroan ere egia da, eta Madrien kasi gauza bera, ez? Ditugun aukerak gutxi direla, PSN danok dakigu zer den, eta ez dakit altzen onena egin den, edo, baina niri batez ere aldaketaren gobernuarekin izan dugun esperientzatik beti beldurre izaten naiz, ez ote ditugun aukerak pasatzen usten, ez? Eta batez ere politika egiteko modu asko daude, eta politika leku askotan egiten da, ez bakarrik parlamentuetan, eta batzutan erresponsabilitate gehiegi izaten dugu eragile sozialetan, ez, eta autozentzura gehiegi ere, ez, eta nik uste dut hor kaleak betetzen jarraitu behar ditugula, eta gure eskaerak aurrera eramaten, ez, bestela nahi duten egiten dute, eta hori ez da inoiz ona.
Ze esan nahi zenuen aukera asko uzten ditugula pasatzen, Iratxe?
Ba, izan dute, teorian behintzat, egia da gero hemen teoria eta praktika beti gauza oso berriak izaten direla, ez, baina suposatzen da ez dakit gobernu ezkertiarra dugun, baina bai ezkerra erun jotzen duen gobernua dugula, eta aurrekontuak niretzako behintzat gure dirua nola gastatzen den eta zertan oso ongi eta oso argi adierazten duela alderrien ideologia, ez? Eta nik uste dute aurrekontuak aprobetsatu behar direla ideologia hori ongi markatzeko, eta ez dut uste hori Nafarroan egiten ari denik, ez? Eta horretaz ari naiz, ez? Gehiengoak izan da, ez? Edo posibilitate hori egon da, ez bezalan askotan aukerak pasatzen usten ditugu, eh? Ez da, dinetzako oso argi ikusi genuen aurreko gobernuarekin, egia da, geroa bai dela, ez dakit ezkerreruntzei jotzen duen, baina nik uste dute, batez ere gizartaren aldetik nik uste dute exigitu behar dugula askoz gehiago, zinga dela konformatu ematen diguten gutxi honekin, ez?
Ruben, nola ikusten duzuzuk, ez dakit Nafarrokoa hain hausnartua izango duzun, edo aurrekontuen kontua orokorren, eta elementu interesgarri bezala Iratxek aipatu duena, nola EH Bilduz ari garenean, askotan gehiago hitz egiten dela akordioa egin izanaz beraz, aurrekontuetaz baino?
Bai, Iratxek aipatu du baitare, eragile sozialek, herri mugimenduek, sindikatu batzuek behintzat. Batzutan begira geratu ordez, bueno, kalea kartu ez, eta kalea kartzarena, bueno, masa kritikoak sortzea ezinbestekoa da. Alegia, batzuetan ere somatzen dut, ez diakina, ez dakitzte eragiletan, ez dute eragile bat edo beste aipatu nahi, baina bai zenbaiten aldetik, balako keja bat, alako min bat, ez dakit zer, baina gero masa kritiko hori osatzerako garaian ere, igual hori keja utzean geratzen da, batzuetan, bueno, igual gaur egungo basare sozialak eta olako fenomenoen gatik, ez. Nik uste dut instituzioetan ez dala bakarri politika egiten hori denok esango genuke, baina gainera instituzioak benetan nahiko mugatuak daudela. Alegia, zu jotzen baduzu Nafarroara, ez, ba hor Bilduk dauka alako portzentai bat, Geroa Baik beste bat, PSNek beste bat, eta UPNek eta PPek, eta hau inazaita deratzen hango ezker batuaren izena. Bueno, joder, Izquierda Unida da, hoi da.
Ah, coño.
Barkatu. Esan edut, hori dana sartzen baduzu batidora batean, ba, baneko komplikatua da politika egitea, eta egia da ala ere iratxek izaten duena, zenbaiten perfilia gehiago ikusi beharko litzateke da. Baina gero gainera, osea, dago instituzioen ezintasuna, ba, lau urtetako epeak, gaur egun ere ez direnak lau urtetakoak ere, etengabe daude hauteskunde berriak han hemen, etengabe jokatzen dute han hemen, dena da propaganda, dena da interes bat edo beste, orduan nahiko balukete ere, nahiko komplikatua dago, han politika, menetako politika eraginkorrak egitea eta sakonak egitea eta aldaketak, ez, aldaketaren gobernua aldaketak ekartzea, komplikatua da berez, gehi gainera, ba, Bilduren kasuan, nire ustetan, bueno, momentu politiko honetan demostratu behar dio gizartearen hainbat sektoreri, ba, pragmatismo bat edo politika instituzionala egiteko gaitasun bat, ez? Eta horti dator Madrileko akordioa, adibidez, bueno, akordioa edo hori. Finean, PSOE ez luke onartuko akordio bat. Finean, osea, benetako akordio bat nun koma bat ageri den, edo punto bat ageri den, eta gutxiago hitzak puntu eta komentartean, beste gabe, baina hor interesatzen zaio, pues, Madrilen arrakalak sortzea, eta RZ-eri ere bai, eta gero PNV-eri ere, pixka bat azkure, pixka bat eragitea,
Bueno, pasagera Madrilera jadanik, eta horrezaten zenuen ez, azkenean PSOE-ri kostatuko zaiola asko, eta kasu honetan Bilduren ikuspegitik begiratzen jarrita, ze uste duzu bilatzen dara edo bilatu beharko litzatekeela Madrila bezalako leku batera junda, berez erregimena botatzera doazen kongresu batera, eta hor aurrekontuak onartzea edo behintzat ahalbidetzea Espainiako aurrekontuak atera daitezela, iruditzen zaizue gehiago bide horretan pauso taktiko bat edo konplizitate erakusketa bat? Iratxe, zuri botatzen ez.
Bai. Izquierda Unida hemen izquierda da. Nafarroan.
Asmatu dut azkenean,
Bai, bueno. Ez dakit oso ongi pausu taktikoa den edo ez. Nik uste dut Bilduk argi utzi zuen, ez dut uste inorra engainatuta sentituko denik akordio edo ez akordio honengatik, ez? Bildu Madrileko hauteskundeira aurkeztu zenean argi utzi zuen politika egitera juten zela Madrilera, eta hori da egiten ari dena. Nik ulertzen dut askoei politika holan ez daiela gustatzen, eta bueno, errespetagarria da, baina joku horretan sartzen zarenean, nik uste dut edo niri behintzat gustatzen zaidana da alderdi politika egitea. Eta politika egitea, azken finean, negoziatzea da, eta hori sindikalgintzan bidakigu negoziaketetan, ba, gauza asko galtzen direla bidetik, eta zenbait irabazi ere gehienetan ez beti, eta hori da joku honek dituen arriskuak. Mm-hmm. Ez dut oso ongi ulertzen zergaitik sortu den horren beste algara edo zarata, ez? Honen inguruan, ez dakit, gero ere Rubonek aipatu du, ez dakit zokien abokordio bat den, edo, bueno, ja esagutu ditugu ere, orain gogora etorri zaite lan erreformaren inguruko akordio hori, hori ez dakit non geratu zen, eta lehen aipatu duzu, hori ez, erregimena botatzaren, erako esaldiak beldur pixka bat ere ematen didate, ez? Egoratzen dut Podemosek ezaten zuenean hori zeruak, ez? Asaltatu behar zituela, pues, en fin, ezakit, alako esaldiekin kontu zibili beharko iratekela, baina hori ja haien kontuak. Markoez berreinak dira, nik uste batzutan uste dugula politika guk ulertzen dugun bezala, guk herri mugimenduetan egiten duguna dela, eta ez da hori bakarrik, ez? Eta hor badaude arau ezberdinak eta juku ezberdinak, eta ez da zertan txarra izan behar, baina bueno, bere mugak ere badituzte, eta bueno, pues, dagoenarekin ikustuz gehieno zehazten direla aldutena egiten, eta gero bai ikusten da zein den bakoitzaren estrategia edo nahiak euseri ematen dioten garrantzi hala ere lehenetan dakoa, nire pena ematen dit, berez aurrekontu buruz egitea, ez? Ari gara beti egiten, hori akordio hori buruz, bildurekin akordio batera eztea ona den edo ez, bildurentzat, ez, ona den edo ez, Madrien paktu horiek lortzea, baina aurrekontuei buruz ezer gutxi. Esaten da, gutxi irakurri dut, ez dakigu oso ongi, zei buruz bazen aurrekontu horiek, ez, eta zertan gastatuko den gure dirua.
Baiz, azkenen akordioak berak hartzen duelako garrantzi gehiago sarreran aipatzen zenuen bezala. Ruben, Madrila ere jun dira, helburuak helburu, erregimena botatzea edo bakoitzak bere helburu handia du topikoak izan da, gero konprometitu egin behar izaten dira horrelako gauzetan.
Zer gauzetan?
Aurrekontuak zehatzeko ezin dezula zuk nahi dezun guztia eskatu, besteekiko elkar aurretan negoziazio horretan gauzak batzuk konprometitu egin behar izaten direla.
Ba. Bueno, bai, baina, bueno, niri egia esateko, akordio edo hori, asko gustatu zait. Esan aurrekoan alabideko kide batek bializian bideo bat, Jimenez Los Santosena, agertzen zana maskarilla bat hauan, eta beste bati bizkulo egizizion egietan, eta ematen zuen, pues garai bateko eta kide bat, prentsa horreko bat ematen. Eta, joe, bakarrik bideo hori ikuste gati.
Merezi izan du.
Eta gero, joe, ba, ikusten duzu Alfonso Guerra, hor, bere, sozialista batzuk nolari diren, ez dute egiten daukaten leialtasuna gatik, baina kondildu no, esaten, ez? Eta, joder, daude oso zamoloiak hor, eta nik uste dut hori ere zendu barrala. Nik uste dut akordio edo gauza horrekin zalantzak dituenari, pues bideo hauek bideo ibar zaizkiola, eta bintzat ondo pasatu.
Begira, honetarako balio du.
Aza, finan, ez dut uste, osea, presupuestoak aurrera ateako dira, baina nola ez dagoen testurik, koma eta puntuen artean, ba, bueno, zuk egin duzuna da, betu, ni botatze izuk patata, eta oin jantzazu, ba, ezakit, eta azkenean, berdin, osea, zan dut, izke, lehen, esan, falta dana behar bada ez da hori, nire ustetan falta dana igual da, kalean, egotea, pues, bueno, ba, jende antolatua, ba, ez dakit, egotea herria aktibatuta eta piztuta, ez? Eta orduan horri begira, inbeste denbora pasa horrez, gainera alternatibak zintzu dira, ez? Ba, nik uste, errez eta bildu eta kompainia, ba, joaten direlara, Bueno, pues zirko horretan, ba, ez dakit, baia eragin alduten aizetxoren bat, eta Espainian, bueno, Espainian aizetxo pizka batekin, baldin badauka euskal edo katalan kutsua, pues, pues hurakanak sortu aldira. Eta, bueno, pues,
bueno. Bueno, hori, Madrili begiratuta orain ekarri nahi nuen pixkatxo bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa edo Euskal Autonomia Erkidegora kontua, oso ezberdina delako, horrela ikusten dut, EH Bilduren papera, ez, beste ikusi dugu Nafarroan, edo Madrilen, badaia, konpromisorako, edo negoziaziorako beste predisposizio bat izaten duela, ez dakit ikusten dio zuen hori EAen, eta zergatik uste duzuen dela jarrera hori. Iratxe.
Bueno, gehiengoak ere ezberdinak direlako, ez? Eta nik uste dut hori kontutan hartu behar dugula. Ez da gauza bera Bilduk izan daitek, izan alduen papera Madrien edo Nafarroan eta EAen daukana, ez? Gero hor ere responsabilitatea eta gerora begira, ez? Izan aldituen aukerak urrengo hauteskunde batzuetan, kontutan hartzen dituztela eta baita ere haien jendeak espero duena, ez? Nik uste dut ez dela gauza bera espero Nafarroako bildutaz edo EAeko bilduz, ez? Oso ezberdina da ere hori EAJaren hegemonia hori oso zaila dela potere horretatik kentzea eta estrategia ere ezberdina izan beharko dela, ez? EAen egiten ari dena agian ez dakit nola esan, baina pues, kontrapoterearen paper hori izan daiteke, ez? Eta ez ordea Nafarroan egiten ari dena. Nafarroan ikusuztea adibidez, batez ere Nafarroan ez dauden entzat, ez dut beti azten zaila, hemen, ez dakit beldurra, ez, baina bai urduritasuna edo ere badugula urte asko izan ditugula UPN-erekin, eta danok dakigu zer ziren, eta zer izan den, eta zer suposatu duen Nafarroaren zat, UPN-eko gobernu horiek, ez? Eta bueno, horren beldurrakin edo mehatxoarekin, nik uste dut politika ere oso modu ezberdin batean egiten dela, eta EAen dagoen aukera da PNV instituzioetatik botatzea, eta hori da helmua, orduan nik uste dut estrategia ere ezberdin izan behar dela.
Ruben, ala ikusten duzuzuk, indar korrelazioak ezberdina dira tagian etxaitasunak ere bai?
Bai, eta bueno, lehen aipatu nahi nuen, Iratxek aipatu du, bauzen Nafarroan, nahizta aldaketaren gobernua eta nahizta txigitiren gobernua ez izan askok nahiko benaituzkenak eta ez dituztela hartu behar bada neurri ezkertiarragoak, neurri, bueno, herriaren aldekoagoak eta bar, gizartearen aldekoagoak. Ba, oso garrantzitsua izan bestalde UPN gobernutik ateratzea. Eta 8 urtez bada eta nahiz eta Txibite lehendakari izan eta bar, ba, bueno, garrantzitsua da. Eta 12 balira edo 16 balira, hobeto. Katalunian oso garrantzitsua izan bezala, ba, momentu batean FIU gobernutik entzea. Eta EAen hain da luzea eta handia PNV-ek pilatu duen boterea erabide publikoetan, parke teknologikoetan, konstruzio txiringito guztietan, udal eta diputazioetan, eta gainera oposiziorik ezaz, Espainia aldetik ba, mantentzen duenez estatu itun bat Espainiar estatuarekin ba, uki ezina da, eta momentu honetan estatua gonzo ondo daki, PNV dala bere armarik onena EAen o EAE kontrolatzeko, ba, ez dauka oposizio handirik Espainiar erabide eta Espainiar botere faktikoen aldetik, eta etxea oso ondo kontrolatuta du, beraz, horregatik da ikara rizalea ba PNV boteretik entzea, ez? Momentu honetan eta orduan horre EH Bilduk ba, bueno, daukan papel bakarra eta da, bueno, ni posten oposizioa naizta, o sea, ari gara beti ere movida instituzionaletaz, eh? Baina, bueno, duela urte batzuk behar bada, pues, atazkaren ondorioak erreparatu aldera eta bar, ba, bueno, ba, EH Bildu ere askoz ere laitagoa zan, eta, bueno, pues, bueno, orain nik uste dut konturatu direla, ba, ba, bueno, alperri dala bide hori, nola bait, eta, bueno, kontrakotasun agerikoago bat agertzen dute, eta, bueno,
Eskerrik asko, iritzien gatik ez dakit orain, bi minutu gelditzen zaizkigu, bi minutu erreal. Saioa amaitzeko eskatuko nizueke Iratxe eta Ruben, gaur hitz egindakoaz azken hitzen bat bota nahiko bazenute, motxean mesedez, Iratxe zu hasita.
Ba, ez azienan esan dakoa, nik uste dut paktuak, alderriek egiten dituzten paktuak eta hitzarmenak haienak direla, herritarrok beste bete behar batzuk ditugula eta beti gai garela kondizionatzeko edo behintzat nahi dugun hori horri bultzada emoteko eta horretan jarraitu behar dugula. Ezin diegu utzi horren errez nahi dutena egiten politikaren izenean.
Eskerrik asko. Iratxe, Rumen, zure azkeneko hitza?
Pues ni sinatzen ditu tiratxe denak. Ez dago, bai, hori da, hori dagokiguna herritar moduan. Politika eta horre hasi eta bukatzen.
Ba, hitz horiekin amaitzuko dugu, eskerrik asko biei gurera etorri izana gaurkoan, Iratxe Alvarez eta Ruben Sánchez, hemendik lau astera edo hitz egingo dugu berriro zuekin. Oraingoz eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Mi esker, agur.
Ale.
Bueno,
agur. Agur, bai.